Paldies, Elder Gong un Elder Suarez, par jūsu sirsnīgi pausto ticību. Mēs esam ļoti pateicīgi par jums un jūsu dārgajām dzīvesbiedrēm. Dārgie brāļi un māsas, mēs pastāvīgi meklējam tā kunga vadību par to, kā mēs varam palīdzēt mūsu baznīcas locekļiem ievērot Dievu baušļus, it sevišķi divus augstākos baušļus, mīlēt Dievu un savu tuvāko. Vairākus mēnešus mēs esam meklējuši labāku veidu, kā kalpot un apmierināt mūsu ļaužu garīgās un laicīgās vajadzības pēc tā kunga parauga. Mēs esam pieņēmuši lēmumu izbeigt mājaskološanu un apmeklējumu mācību tādā formā, kādā mēs tās pazīstam. Tā vietā mēs ieviesīsim jaunāku, svētāku paņēmienu, kā kalpot citiem un rūpēties par tiem. Mēs šos pūliņus sauksim vienkārši par kalpošanu. Efektīvus kalpošanas pūliņus veicina māsu iedzimtās dāvanas un priesterības ne ar ko nesalīdzināmais spēks. Mums visiem ir vajadzīga šāda aizsardzība no pretinieka viltīgām bliedībām. Elders Jeffreys Hollands no 12 apustuļu kvoruma un māsa Džīna Bingema, palīdzības biedrības vispārējā prezidente, paskaidros, kā nozīmētie priesterības brāļi un nozīmētās palīdzības biedrības un jauno sieviešu biedrības māsas tagad darbosies, kalpojot baznīcas locekļiem visā pasaulē un uzraugot viņus. Augstākais prezidijs un 12. Ir vienoti, apstiprinot savus vēstījumus. Pateicības un lūkšanu pilni mēs sākam šo jauno baznīcas vēstures nodaļu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.